Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Другая сусветная вайна ў Беларусі. Факты і інтэрпрэтацыі. Беларуская Атлантыда. Ці актуальная для сучаснай Беларусі яе дзвюхдушнасць. У вольнай студыі гутарка з гісторыкам Алесем Радзюком пра рэпрэсіўную палітыку царызму на землях Беларусі ў канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзяў. Адкрывае гэтую гадзіну праскі акцэнт. Як мяняюцца веда і візія на другую сусветную вайну? Як суадносяцца дзяржаўнае і народнае бачанне? Колькі яшчэ Беларусь будзе святкаваць Дзень перамогі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Публічная гісторыя» Алексей Братачкін, эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергій Богдан і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Алесь Пашкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Мы шмат чаго не ведаем пра другую сусветную вялікую айчынную вайну. Такі выраз даводзіцца чуць даволі часта, нават зараз, праз 72 гады пасля завершэння той вайны. А вось ці ёсць рацыя ў гэтым выказванні? Ці можна зараз знайсці некія звесткі, факты, якія б, ну, істотна мянялі наше ўяўленне пра тую вайну? Ці размова ідзе хутчэй пра новую візію, новае бачанне, інтэрпрэтацыю ўжо вядомых фактаў? Александр.
На маю думку, нельга казаць, што тут нас чакаюць нейкія такія сенсацыйныя адкрыцці менавіта ў факталагічным сэнсе, бо гісторыя вайны даследуецца даўно, даследуецца не толькі ў Беларусі, а шмат зацікаўных бакоў, шмат архіваў вывучаныя. Ну і мне здаецца, што ўжо, ну, разлічваць на тое, што нешта можа памяняцца кардынальна, не варта. І іншая справа, што многія тыя рэчы, якія апублікаваныя, пра якія напісаны вялікія тамы, часам, ну, ігнаруюцца, часам невядомыя па розных прычынах, і па аб'ектыўных, і па суб'ектыўных. Таму ўсё ж такі, ну, перагляд канцэпцыі вайны, ён безумоўна будзе, ён не падзерны проста, але гэта не, ну, не думаю, што нешта будзе ставіцца з носа на галаву, і нешта для таго, што будзе адкрывацца новыя факты.
Алексей, а я думаю, што і вы чулі гэты выраз даволі часта, што вот мы чагосьці не ведаем, мы шмат чаго не ведаем пра тую вайну. Гэта такая метафара, і калі так, то што яна азначае? А калі размова ідзе пра нейкія факты, то пра якія? Вот можаце прывесці вы хоць адзін прыклад, скажам, таго, што вот мы, скажам, 70 гадоў пра нешта не ведалі, а вот на 72-м годзе даведаліся пра тую вайну?
Цяжка не пагадзіцца з Алесем Пашкевічам, з тым, што ён казаў пра ўзровень даследавання вайны і пра тое, што гэтыя даследаванні вяліся ўжо дастаткова доўгі час. Але трэба адзначыць, што адна справа – гэта даследаванні гісторыкаў, а ў тым ліку і замежных, якія, між іншым, не заўсёды перакладаюцца на беларускую ці рускую мову і трапляюць у Беларусь. І іншая справа, гэта казаць пра агульны ўзровень уяўлення, што такое была вайна, калі мы гаворым пра публічны дыскурс, пра дзяржаўную сістэму асветы і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання за апошнія часы дастаткова было даволі сенсацыйных момантаў. Напрыклад, усе спрэчкі, звязаныя з калабарацыяй ў Беларусі, спрэчкі пра тое, наколькі яна сама была звязана з праблемай Халакоста. Я маю на ўвазе кнігу Леаніда Рэйна аб калабарацыі ў Беларусі, якая была перакладзена, між іншым, пры дапамозе Архэ ў мінулым годзе. Таксама трэба назваць зборнік дакументаў, які таксама быў выдадзены Архэ, пра абарону Брэсцкай крэпасці, і кнігу Сергія Новікава, гісторыка, пра пра пачатковы перыяд вайны. Гэтыя працы рабіліся на падставе аналізу савецкіх і нямецкіх архівах, што дапамагае змяніць перспектыву погляду на шэраг падзей. Акрамя таго, у публічны дыскурс амаль не пападаюць некаторыя тэмы, напрыклад, генацид ромаў цыган. Да, гэта тэма амаль не абмяркоўваецца, і, напрыклад, толькі некаторыя гісторыкі, такі як Андрэй Катлярчук, які пражывае ў Швецыі, да, зараз ён піша на гэту тэму. Ну і таксама трэба адзначыць, што не вельмі шмат прац, якія бы расказывалі, напрыклад, аб тым, што адбывалася з самімі немцамі на тэрыторыі Беларусі з нацысцкімі акупантамі. І я хацеў бы прывесці прыклад артыкулу з кнігі, якая была надрукавана ў 2012 году, але ж на рускую мову пераклалі толькі ў 2016. Гэта ў тым ліку артыкул Штэфана Ленштада, які апісваў мінскі досвід нямецкіх акупантаў і паўсядзённую жыць у Мінску. Ну і є ще інші теми, які мало дослідовані і мало трапляють у публічний дискурс. Одна з цих тем – це, наприклад, жіночий досвід війни. Мається на увазі все те, що відбувалося з пункту гледження гендерної перспективи.
Сергій, і як ви би відказали? Ось про що йде розмова? Про факти чи про нові бачення, нові візії? Ну, ось, наприклад, там знаходиться некий новий факт, нова демонстрація того, що партизани, м'яко кажучи, не були анілами. Ці, умовно кажучи, що колаборанти мали дочинення до Голокосту. Ці некі не мелі дачынення, а можа нават і ратавалі габрэяў. Напэўна, все гэтыя факты мелі месца, але яны ўсе не сенсацыйныя, яны не ўпершыню вядомыя. Пра ўсё гэта вядома. Дык вот гэтыя новыя факты, калі яны з'яўляюцца, яны ўсё ж такі мяняюць нейкую агульную візію, ці не?
У плане гістарыяграфіі наўрад ці варта чакаць таго, што зменіцца бачанне гэтай вайны ў цэлым, то бок на таким глобальным масштабе глядячи. І у приватності у дочині до Білорусі. То бок у першому випадку це безумовно війна, яка була по сутності своєї виником теорії і практики геноциду. Не тільки габреїв, але так само, скажімо, і у сторони славянського населення, у тим ліку білорусів. І це, умовно кажучи, реч, яка встановлена вже там, такою просьмою фактів до цього, що ну, тут вже казати про те, что не это можно изменить, это бачение войны на Урате махчима. У дочини до Беларуси то же самое, то бок, в принципе, основные речи, они ведомые давно-давно, то бок, давно-давно, это значит уже 10 год, то бок, можно там далей спрачацца пра нейкія асобныя ілюстрацыі да вось гэтых вядомых, у прынцыпе, канцэпцыяў нацыстаў, да практыкі нацыстаў, але гэта будуць проста чарговыя ілюстрацыі. Плюс да гэтага, безумоўна, што нейкія рэчы проста яны часам забываюцца ці проста імі пагарджаюць, і вось, скажам, тут Алексей у прыватнасці праілюстраваў то, якія новыя рэчы могуць быць. То бок, наприклад, зараз Алексей привёў приклад спрэчак на конт датычнасці колабарацыяніста да Холокосту, то гэта такая рэч, якая, скажам так, даволі даўно вядомая, і ще ў савецкіх публікацыях пра гэта пісалася шмат, пра ўдзел мясцовай паліцыі ў знішчэнні габрэяў, якія, зноў-такі паўтаруся, частка беларускай нацыі у прыватнасці, у тым, што датычыцца БССР, даклад. Сказаць, што чагосьці новага з'яв і ще мільйон ілюстрацій, ще мільйон фактів, вони дозволять просто висвітити некі додаткові аспекти, знайти деталі, там, про гендерні аспекти, про геноцид там, циганов, про некі інші речі, але це не змінить основного бачення війни, якою воно існує, якою склалося вже кілька десятиліть тому назад. У приватності я скажу так, що і у цьому сенсі воно не можна відрознюватися на совєтському боку і на заходним боком. Інша справа, що дотичиться, так мовити, масової свідомості і політики. Безумовно, що зараз війна знову використовується вельми активно самими різними політичними силами для досягнення своїх метів. Проросійськими, антиросійськими, прокомуністичними, антикомуністичними, самими різними. І у цьому плані, безумовно, цілком можна чекати, що ніякі з цих сил можуть просто взяти верх і нав'язати громадству зовсім інше бачення війни. І це зрешті я, наприклад, і чекаю того, що ревізіонізм у цьому плані переможе і навіть куди хучей, чим ми, видать, зараз себе уявляємо.
Сергій, або ж ви сказали, що якби факти не міняються, ну, фактично, бачення, візії, а це, видать, від чогось іншого міняється. Ну, а чому? Наприклад, коли висвітлиться, ну, раптом висвітлиться, да, що, от, скажімо, баланс жорсткостей, баланс зверствов, ну, от був не таким, от був іншим, от факт какого-то одного аднаго кшталту набярэцца шмат і высветліць, ах да, мы не так бачылі, мы не так разумелі. Візія так мяняецца ці інакш?
Я мяркую, што тут справа у тым, што сапраўды і асноўныя факты па тым, як вялася вайна, кім вялася вайна, і ў якіх абставінах яны таксама ўсё ж усталяваныя. То бок могуць быць яшчэ нейкія спрэчкі там пра тое, які на самой справе унёсак зрабілі беларускія партызаны, ці не зрабілі, як складаўся працоўны дзень нямецкага акупанта ў Менсках. Такія спрэчкі могуць быць, але гэта рэчы, якія не мяняюць самой канцэпцыі, як бачыцца вайна, скажам так, з пункту гледжання мейнстрымнай гістарыяграфіі. Прычым я падкрэслю і ў прыватнасці, і на захадзе таксама.
Алексей, а на ваш погляд, вот ці могуць факты памяняць бачанне, памяняць візію, і ці факты мяняюць візію? Ну, вось я кажу, скажам, ёсць факты, што менавіта факты мяняюць яе. Бо справа ў тым, што мы ведаем, ну, у многіх краінах, тым ліку і краінах рэгіёну, гэта візія змянілася. Яна змянілася таму, што хтосьці штосьці даведаўся, чаго не ведаў. Ці па нейкіх іншых прычынах?
Ну, тут размова ідзе пра тое, што мы называем палітыка памяці, да, ці гістарычная палітыка, розныя людзі выкарыстоўваюць розную тэрміналогію. І пад уплывам палітыкі памяці гэта значыць дэбатаў аб гістарычным мінулым у публічным прасторы, дэбатаў, на які ўплываюць розныя палітычныя актары, палітычныя партыі, рэжымы палітычныя, розныя супольнасці. Безумоўна, інтэрпрэтацыя ваенных падзей можа змяняцца. І мы ўсе з вамі бачым змены гэтых інтэрпрэтацый, і пры тым не толькі на прыкладзе Беларусі, але і на прыкладзе Нямеччыны. Калі гавораць аб прызнанні халакоста, то гэтае прызнанне ў Нямеччыне наступіла афіцыйнае прызнанне значна пазней, у часы правядзення дэнацыфікацыі гэтага прызнання яшчэ не было. Я маю на ўвазе у грамадстве і гэтак далей, і нямецкае грамадства пачало з гэтым работаць фактычна у канцы 70-х, 80-х гады. Такім чынам, змены, аб якіх гаворыць Сергей, яны, безумоўна, будуць адбывацца, але ж тут цяжка прадказаць, якім менавіта чынам. Ён так сказаў, што факты там нямецкай паўсядзённасці, нацыстаў у Беларусі мала што нам могуць расказаць. На самой справе гэтыя факты не аб тым, як ён выразіўся, што нацысты пілі кофе у Мінску, а аб тым, як яны самі для сабе тлумачылі механізмы забойстваў, гвалту і ўсяго таго іншага, што абумовіла жорсткі характар вайны на тэрыторыі Беларусі. Я маю на ўвазе, што мы на працягу часу больш разумеем пра антрапалагічнае вымярэнне вайны і пра яе іншыя механізмы.
Александр, а як вы бы адказалі вось на гэтае пытанне суадносінаў фактаў і візію? Ну, умоўна кажучы, вот прывядзём прыклад такі практычны. Скажам, высвятляецца там, хтосьці даведваецца, скажам, пра нейкі факт, скажам, жорсткасці партызан, умоўна кажучы. А бывала, а было. 1, 2, 3, 5, 10, 100. Хорошо, 100 фактаў высветлілася. Это мяняе погляд на тое, што было тады. А колькі трэба для таго, што параўнаць з жорсткасцямі, са зверствамі другога боку? Это пытанне фактаў? Ці это пытанне чагосьці іншага?
Я лічу ўсё ж такі пра тое, што казаў раней, і цяпер паўтарую тое, што гэта ўсё ж пытанне інтэрпрэтацыі, паколькі, напрыклад, пра тыя самыя факты жорсткасці, нейкіх такіх вельмі скепскіх учынкаў з боку партызан. І пра гэта даўно пішуць, пра гэта даўно калісьці распавядалі вусна. Ну, гэта нічога не маем такіх вялікіх таямніцаў, што і гэта здольнае чыста, калі гэты факт будзе ўсё множыцца, множыцца і множыцца, гэта здольнае, вядома, пазітыўную абалонку скінуць партызанскага руху, даказаць тое, што ён быў, ну, не такі ўжо гэты самы, не такі ўжо і добры, каго, напрыклад, прадстаўлялі ў савецкай гістарыяграфіі, такі добры, беззаганны. Але гэта ўсё пра гэта даўно пішацца, пра гэта даўно гаворыцца. І тока што я б не стала ў нашай вот айчынай гістарыяграфіі, палітыцы памяці нейкім такім мейнстрымам. Але сказаць, што вось гэта здольнае як бы абяліць немцаў, рабіць іх не такімі ўжо і кепскімі, то я з гэтым не магу пагадзіцца, таму што тыя злачынствы, якія рабіліся немцы, пры тым рабіліся чыста ідэалагічна,
свядома. Ну, я не думаю, што іх можна зрабіць іх менш жудаснымі і менш злачынымі гэтыя ўчынкі. Ну, а і па вялікім рахунку это ўсё ж такі, як казаў Сергей, гэта нюансы, гэта не мяняе агульную карціну. Гэта яшчэ можна было гаварыць пра тое, што могуць нешта змяніць факты, калі ў нас быў таталітарны рэжым, у якім існавала жорсткая цэнзура, калі нічога, ніяк альтэрнатыўны пункт гледжання проста не мог прайсці ў друк, і тады рэальна было сапраўды многія факты, ну, невядомыя, таму што пра іх нідзе не маглі пісаць, у лепшым выпадку пераказваць вусна адзін аднаму на вуха. 30 гадоў ўжо, ў прынцыпе, пры ўсіх абмежаваннях нейкая інфармацыя, ёсць такі пэўны плюралізм, існуюць тыя самыя незалежныя выдавецтвы, існуюць нейкія выданні, і так інакше гэта ўсё, як бы, гэта ўсё праходзіць, ўсё гэта друкуецца і пранікае ў грамадства, і іншая справа, што вядома, што не на тым максімум узроўні, якім гэта можа быць пры іншых абставінах. Яшчэ ёсць такі аспект таксама, што ў тым казаць, што мы многа пра ту вайну не ведаем, што мы ніжэй, что все может измениться. Есть такая категория историков, якая называется фолк-хистори, там, где у яких любая книга это как бы сенсация, которые працуют уже не на науку, а на коммерцию. Легко всюду приписывать до кожной там подеи, до кожного такого аспекта, которые они обязывают слово забыты, и там некоторые факты показывают, что-то правды, они там уже некие открывают новые перспективы, что все схаванное, ну, а это, в принципе, до науки не имеет никакого чинения. Для науки уже основная концепция установленная, нюансы, безумовно, будут наследоваться, але я не думаю, что тут уже нет, и будет идти не шедалей за обычайную просто смену интерпретации. А интерпретация, она у нас, безумовно, смена такая огульная, безумовно, переди, она такая, она будет грунтовная.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Другая сусветная вайна ў Беларусі. Факты і інтэрпрэтацыі». Выпуск вядзе Юрый Дракахруст.
А вот якая смена? Вот вы уже сказали, что, так бы мовить, ну, у вынику любых интерпретаций, так бы мовить, ну, не окажется, что немцы были добрые. Але, ну, коли брать, скажем, интерпретации, якія мають место и фактично пануюць у многих краинах, скажем, усходней Европы, что гэта было змагання двух, як бы мовить, тоталитарных империй, коричневой и червоной, что некоторые люди, якія, ну, да, вставленными лёсу, опынулись на баку у Нямеччыны, яны фактычна ўсё ж такі змагаліся за незалежнасць сваіх краін, змагалі супраць бальшавізма. Такога кшталту, так бы мовіць, змена візіі, змена погляду, яна адбываецца. Зразумела, ніхто не кажа, што Гітлер быў добры. І вот Сергей сказаў, што і ў Беларусі адбудзецца змена. Яна адбудзецца ў такім накірунку, ці ў некім іншым накірунку? Александр.
Я мяркую, што менавіта ў такім накірунку гэта змена візіі адбудзецца, бо, ну, гэта непазбежна, таму што, ну, так иначе в Беларуси будут отбываться некоторые политические измены, будут отбываться, как бы, это будет отбиваться на настане громадства. И, безумовно, что больше уваженный, больше такие уравноваженные погляд на эту войну, так иначе будет проникать еще глубей у свядомость тех людей, которые цікавятся историей. Ну, несомненно, что наша официальная концепция, якая трансуется большего, хотя, ну, может быть, измененным с выгляде праз державные сродки массовой информации, про все каналы пропагандистские, это основа, она в своей основе советская. И надо вставать в партию СССР, там, где показывается, безумовно, один и позитивный блок Советский Союз, наконец, коммунистической партии, який змагався с таким пресветным злом, гитлеровским фашистом, с фашизмом, это там есть такая разная подделка такого добра и зла, что где-то есть безумовное добро, а вот где-то есть безумовное зло. Безумовно, это такая концепция, в принципе, история, написанная переможцами после 45 года. И любую историю пишут переможцы. И, ну, увидевши то, что правда накопилось вельми шмат фактов, фактов интерпретации, которые свидетельствуют, что не была такая эта схема вельми крови, такая настолько простая и однозначная, то и про это давно пишется, про это давно говорится, и в Беларуси в Тенгику, то я думаю, что, в принципе, когда держава перестанет стоять на наладьте этой советской концепции и допустите в этом плане больше плюрализм, то я думаю, что, в принципе, больше волновательный подход, и он, безумно, в просторный час в Беларуси так само пропонует.
Алексей, в 2015 году у Беларуси было проведено опытание про то, ну вот, как беларусы ставятся до Другой Сусветной войны, что для их это означает. Так вот, такие личбы, что, принамсі, 80% отказали, что Другая Сусветная война для беларусов была войной за свою родину, якая в той час была Советским Союзом. Я сейчас, сдается, полова, ну, там отказом можно было несколько отказов давать. Палова отказала, что это была боротьба белорусов за физическое выживание. И значительно меньше отказов набрали как бы принципово иншие погляды. Это 10%, что это была чужая война, 7%, что это была громадянская война помеж прихильниками СССР, Немеччины, Незалежной Беларуси. И нареште 5% отказали, что беларуси, которые были на боку немцев, смагались за Незалежную Беларусь. Вот какая картина. Причем цікаво, что фактично иерархия отказов, як не дивно, оказалась незалежной от политических поглядов. То есть сярод прихильников Лукашенки, сярод противников Лукашенки, прикладно пропорции одни и те же. И вот в светле этих даденных, вот то, про что сказал и Сергей, и Александр, а какая глеба для перегляду та погляда визии?
Если спитать на улице любого человека, что вы думаете про перемогу у Великой Отечественной войны, войне, тебе было это важно? Безумовно, кожная отказа важна, незалежно от его политических поглядов. Тут треба проводить больш глибокі социологічныя даследаванні і опытывать людей про адносіны до розных аспектаў войны і розных падзей войны. Тады, мабыць, на протягу шэрагу апытанняў мы побачим пэўную динаміку. Калі гаворыць об накірунку зменаў у тым, як мы бачым войну у беларускім грамадстве, я і іншыя люди, на мой погляд, як мне здаецца, мы прайшлі даволі доўгі шлях зменаў інтэрпрэтацыі. Калі, напрыклад, паглядзець, як я гэта зрабіў там месяц альбо больш таму, пятитомную гісторыю беларускай СССР канца 70-х гадоў, то той вобраз вайны, які там апісваецца, ён значна адрозніваецца ад тых размоваў пра вайну, якую зараз мы вядзем на старонках медіа і нават у школьных падручніках. Усё ж такі ёсць розніца. А па-другое, калі гаворыць аб накірунку гэтых зменаў, я б хацеў так сказаць, што сёння размовы будуць адбывацца не вакол перамогі, а вакол тых абставінаў, у якіх яна ажыццявілася. Я маю на ўвазе, шмат хто гаворыць сёння аб барацьбе двух таталітарызмаў, национал-социализма и сталинизма. Але, на мой погляд, значная колькасть людей и накірунак змен интерпретаций полягая не у тым, чтобы звести войну всего лишь до борьбы этих двух тоталитаризмов, а до того, как зразуметь, за что в уголе змагались люди у часы этой войны, их персональной истории. І я, напрыклад, лічу, што вельмі цікавы накірунак даследавання это быў бы такі, наколькі тыя, хто ўдзельнічалі ў падзеях гэтай вайны з беларускага боку, наколькі яны падзялялі ўсе тыя ідэалагемы савецкія, якія ў тыя часы былі. Гэта даволі цяжка ўстанавіць зараз, але, як мне здаецца, гэта найбольш цікавы момант змены парадыгмы, да, калі мы зразумеем, што людзі, якія знаходзіліся ўнутры савецкага грамадства, яны па-рознаму адносіліся да вайны і да ўлады і мелі свой уласны досвед адаптацыі ўсіх гэтых ідэалагем. І яшчэ важны момант, які назіраецца ў Беларусі, як мне здаецца, і што адрозніванне яе, мабыць, ад суседняй Расіі, это все ж таки у нас, коли мы святкуем перемогу, да, нават официально, у нас нет милитаристского пафосу. И еще одна речь такая цікавая, как мне здається, так само, то повинно отбыться, это не отоясамление перемоги со сталинизмом. То есть долгий час у державной пропаганды символы победы сводились до державы, да пэўных лідараў, але зараз самае галоўнае, што павінна адбыцца, гэта праца з тым, каб ўсё тое, што адбывалася ў часы вайны, не зводзілася выключна да фігуры Сталіна.
Сергей, вот вы сказалі пра тое, што вы чакаеце, што адбудуцца змены, істотныя змены, змены, якія, я так зразумеў, вам не падабаюцца, якія не супадаюць з вашым уласным поглядам, але, ну, як бы, вот, а з чаго? Вот я прывёў дадзеныя, як бы, як беларусы глядзяць на гэта, і наколькі яны, як бы, падтрымліваюць вот гэтыя новыя візіі. Што тычыцца палітыкі афіцыйнай, ну, вот, Александр сказал, что да, это плюс-минус, в принципе, советская версия. Вот на вот линию Сталина сбудовали. Так вот эти измены, какие вам не подобаются, вот, с чего они отбудутся?
Ну, по-перше, я хотел бы сказать, что эти личбы на самой справе не такие маленькие. Тобак отримывается, что принамсі каждый пятый не лечит, что та война, она саправды мая некое такое каштовное значение и перемога у ее для белорусского народа. Это не маленькие личбы. Глечи на то, что война это имела саправды экзистенциальное значение для белорусов, тобак, видите, это мне стало саправды зразумело, на кольки это экзистенциальное значение, коли я просто трапил в зоны інших конфликтов, например, и поравнал. Бо я, ну, коли в Беларуси живешь все життё, то война, война, как бы, с дятинства, постоянно каждый день что-то там вот про это чуешь и с этим сживаешься, уже не разумеешь, просто насколько истотно. А, видите, коли вот потрапил в іншие зоны конфликтов, то, видите, вот размовляешь, например, про Ирано-Иракскую войну, такая страшная война, недавно была, не бы то все памятуют. Ну и что-то такое страшное. Ну вот ракета не там упала, вот и все. А у нас фактично там у кожной вёсцы там плойма самых жудасных трагедий и драматичных у всяких здарений. То бок для белорусов это была война на выживание, и тому, скажем так, коли кожный пятый, хоть скажем, не перекананы у тем, что это добро, что в эту войну на выживание отрымалось выиграть, это означает, что есть проблема у громадства. Это за одного боку. С другого боку, истотно не то, что там думает громада и насильство. Как, например, осветляется такая трагедия, это угодки такой трагедии, как падение у Хатыни. Ну, вот я кольки годов это сбирал, думал, может, зарабить некое доследование, после этого думку кинул, бо, ну, сумные были речи, бо, здается, лето сегодня один из таких основных сродков массовой информации в Беларуси, який про это узгадал, это оказалось Радио Свобода. Про иншие речи, про то, как выкинуты музей Великой Отечественной войны из центра Минска. Так, можно рассказать, то, что там были подвалы, где гнили экспонаты. С этим я згоден. Але факт у тем, что его прибрали преч в огуле из центра города. З вачей далей. И навод та сама линия Сталина. Ну, съездите на линию Сталина и поглядите, кольки там усяго от войны. БМП, ракеты. А что там про войну у вас накажется? Это просто вот забавляльный парк. Вот и все. Тому, скажем так, не треба перебольшивать значение войны для белорусской влады. Оно мизерное, это худшая инерция. И оно сводится уже фактически такого симулякра. Вот с чем-то треба же заполнять точные даты. И они заполняют это войной. И идеологии там просто они калива, я шракаючи апошним часом уже не бачу.
И апошнее питание. Як вы меркуете, кольки годов еще Беларусь будет отзначать День перемоги?
Сказал бы, навод, нікольки не буде значатися. Так поставив питання, як вона буде значатися. Бо я не думаю, що навод при зміні влади гэтая дата точно офіційна календара буде викинута, тому що дата, в принципі, позитивна, якби її можна наповнити різним змістом, але... Але безумовно, что некий так день у календаря застанется. А вот интересная справа, как это будет означаться, что, ну, вот навод теперь, когда поглядеть, мы договорим, что святкуют люди, святочный день, все остальное, але питание вот как они святкуют, и шмат у нас находится таких людей, которые вот у 9 травня в индивидуальную парадку, например, ходят на некие мемориалы, где там складывают кветки по своему властному почину, не до организации, не организовано, не под каким-то там керавнистом, а вот сами именно по заклику души. Ну, я не уверен, что таких людей по всей Беларуси наберется верни шмат. В принципе, вот в этом вот главное питание, что на кольки он будет это свято, на кольки оно будет официозное, на кольки будет наполнено реальным, вот именно стане народным именно.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі кіраўнік проекту «Публічная гісторія» Алексей Братачкін, эксперт центру імя Астрагорскага Сергей Богдан і шеф-редактор часопісу «Архе» Алесь Пашкевич. Вёў передачу Юрий Дракахруст.